ጨው ነው የወደደው።
kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hamma jimaata tigalgale kessa saala mafolakka hanga sa sadit meter bandi digdemilam digdemi shanif sodomi tokoret washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqaba attamoltan kabajanto tadagge fatota kenya guyana rankolo lesa kudasadi barakumala maf digdam kesumesitun kesana ranjalenne gamadati obodaw dipsa kalesa manofi keset dipsa kenna tujirani akkadanchitu taera kanaratti gabasa qabna university wan ambo dambidollo fu wallagga barattota simachu qopitu murre guyatti jalqabaje damnu ega jirrajedu gamakanin qarshini ethiopia gejejira meas ማለቅኒ ሄረገ ባንኪ ጋልፋሜፊ ሄረጊ ባንኪ ሃራበነም ሄዱ ተኡኒብሰሜራ ካነናራፍ ቀብኑ ከሳት አንገጡ ሙረሰገንታ ከኛቲ ኑወሊንቱራ ጀነ ደገፈቶተ ከኛ ፕሮዲዩሰሪን ተምሳሳርዳ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ለሃዋ ሱማ ካን ቅንዴሲ ቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ጋር ነሞቲን ሲንዴብስ
ደገፈቶተ ከኛ ከሞልተን ኦዱና ራፍ ቀብኑ ኩኖ በረከኖ ጂንሂ ደለገባ ያረት ገገሰ ሙርቴሳ ተው ሙሚች ሚኒስተር አትዮጵያ አብይ አህመድ ዱበተን ይጅሩ ሆጂንሂ ደሰና ሰረከን ነምበር ይጅሩ ገመቺሳ ተው ዱበተን ሙሚች ሚኒስተር አብይ አህመድ ከየራው አማዳ ወናው ጂ ኢትዮጵያ ከሰጅረን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያስ ፎርቅ ወሊን ተውዳን አረ ሆጂሂ ደለገባ ያጉድቻፊ ሆጂሂ ደኮይሻ ዮካን ግብ አፍረፋዳ ወተን ይጅሩ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ገባሱ ሳኤሩዳን መልስካቸው ማፍንፍንራ አከገባሰት ሂድ ለገባ ያበረከነ ከሳ ቢሻን አገመ ባቹ ደንደውራ ደቻ ሰይን ባቹ አከደንደው ከነገሙ ተውስዱበት መጅራ ሆገኑን ለመን ከሌሳ ፈረገነማ ኢትዮጵያ ከሰት ፕሮጀክት ለሚሶማ ደዳ ከዳወተ ይወተው አካ ቃመዳ ወና ፕሮጀክት ለሚሶማቲ ሙሚች ሚኒስተር አብይ ፕሬዝዳንት ሳያስ መደ አንሳ ኤሌክትሪክ ካንግቤ ሰዲ ዳወተን ጀቹዳን ዱራን ዋጅር ሙሚች ሚኒስተር አትዮጵያ ፉለ ፌስቡክ ይሰረት ገባሴ ቱሬ ወሎካባ ወሎኪ ባከይሰት ራጋነማ ወሊት ቀበመ ከገርሲሱት ጎዴና አዋስ ኦሮሞቭ ሻካ ባከይሰት ገንዶተ ዲበቶ ኮሶዶሚ ጃረት ወይረራዋን ሳሙለተ ጅራ ምዳም ማሳ ኤክታረኩመ ሰደተሚ ቶርበ ገውረት ቢቅለስ ሚጣን ረገውን ሳጋባ ሰሜጅራ ኩንሞ ኡመተቆና አምቡላ አፊስተይ ኡመተ መጋላ ቢተተኛቱፍ ሚጣይ አደሳተው ሳከኒመ ሜዮተው ወሎካባፍ ኪባ በከወን ወይረርኩን ሚጣርገይስ ሰገሶ ኡመተ ጅራተኒፍ ሞቱም ማራ ከገርጋር ሲበርባችሱ ተውዱበቱ ጅራቶን ሚጣና ዋኒሳኩን ቡልጂስተናኖ ትግራይ ከሰሰኑዳን ሚጣረቀብሲሱን ሳስ ረጋሌና ቸራ አርገመን ኤራጅሩ والابدين موتوما فدرالاف موتوما نانو تگراي گيدو توممي نانو سنديه مني اومته ويررا وانيسا ميده مگرگارو داف گفوتو اندندو كجدن منستر ديتا منستري قوناف ميسوما باديا كفدرالا اوبو اندالي افتامو گرو گرگار سسنت بوباسو داف دررگا سرناف گها موتوما نانو تگراي رارگچون كبرباچي سوتو سافي موتوما تگراي مو ميدا نانو سن مودتلالچسه گباسا كساني فينكنين دوبتني جرو ገመ ብራቲን ገባሳ ሙልጌታ አስባ መቀሌራ ኤርጌ ከሰት ከንቪኦኤ ፍብሰከነን ቢሮ ቆና ሚሶማ ባዲያት ትጋፈተማና ሪሮው መታው ቦሚካኤል ምሩስ ከሞቱማን ፌደራላ ረጋር ገቾ አከደደበ ዱበቱ ከነላልቺሴ ናዴቢከነን ሞቱማን ፌደራላ ድራን ገርጋር ሰኬሚካላፊ ኡፈተቲኖ ፍራቲ ሳገርጋራ ቱሬ ኤጌ ሮድ ዮቴያስ ገሩ ገርጋስ ቸኑራ ዳቤጅራ ገማ ረጋከኑቲኒስ የሮ አደዳት ከሱማ በከወን ጠያራን ኬሚካላት ቢፉን ደንዳ ሙላልችሴ ረጋምበር ባጭሱ እርገመዩ ሞቱማን ፌደራል አገሩ ትግራይን ዲሴ ናኖሌ ብሮት ኬሚካላ ቢፈጀቹ ዳንኮመተን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰት ወይረራዋን ንሳ ጎዲናሌ ሰዲፍ አናሌ ኩራቶር በከሰት በበለቹን ሳይ መመጅራ ዋጅር ቆና ምሶመባዲ ያናኖ ትግራይ አከብሰት ወይረራ ጉርማዋን ንሳ ሰነቲ ሱራብ ጨራቅ እንጭማን ከጎራማጅሩ ተውቱመሜ ቢሮ ቆና ምሶማ ባዲያት ትጋፈተማን ሀሪሮ ኡመታ ከናኖ ትግራይ ኦቦ ሚካኤል ምሩስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰከነኒን gurmuna waannisa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamame waan tureef jecha ummanni hedduun ba'ee hojiitti isaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaan geessan aanaalee lama keessatti ogeeyyiin naannolee lameen keessaa baba'an bakkawwan awaannisnaan qaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra waannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa sadii fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii dimookiraatii ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayden akka injifatu kafedhan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa kuma kurna hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaase beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasaan Britain, Faransa, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmark fi Sweden keessa qopheesse. Warra Denmaark harki 80 akka Joo Baayden dorgommii pirezidaantummaa tana moofedha. Harki 60 akka Doonaald Tiraamp ammallee deebi'ee moo'atufedha. Xaaliyaanitti nama harki 20 akka Tiraamp pirezidaantummaaf moo'ufedha. Harki 58 ammoo Baayden fedha. Britain biyyattii jaala Ameerikaa jabduun harki 61 akka Baayden pirezidaantummaa tana moo'ufedha. Harki 13 ammoo Doonaald Tiraamp fedha. Faransaayitti namni harki 64 akka Baayden moo'ufedha. Jarmaniitti nama harki 71 akka Baayden pirezidaantummaa moo'ufedha. Harki 11 akka Doonaald Tiraamp moo'ufedha. Aansilaa akka Baayden moo'ufedha. Biisuun jiraadhallee qooda keessallee qabaachuu baadhullee isaan fedhaa jedha. Luukaa Andarek. Namni Faransaay ka Paaris jiraatu namni hedduun namni paartii Demokiraat keessaa pirezidaantummaaf dorgomuu jiru Joo Baayden kan akka dansaayyuu hin beennu jedha. Akka Tiraamp moo'ufedha. Waan moo'ama fakkaatu. Maan jennaan nam hedduuttis gargaara fakkanaa jedha. Joo Baayden hin beekuyyuu jetti. Soofi Chiiles. Pier Le Goff. Faransaayitti hojjata mootummaati. Baayden beekuu baadhullee yooyyuu bulchiinsi jijjiirame hariyyummaa biyyi ta'e ni waliin nu jabeessaa jedhe herregaddaa jedha. Warri Barcelona Ispeenii dubbisan ammoo filannoon Ameerikaa jireen keenya keessa qooda guddaa qabdi jedhetti herregata. Akki Tiraamp gabayaa irratti Chaayinaan Awurooppaa fi Eeshiyaalee wallolee wal falmsuun Awurooppaa guddoo miidhee jedha. Namni Ispeenii dubbisan Sergin. Awurooppaa gama dhihaatti namni hedduun Tiraamp deeggara. Bara 2019 keessa akka qorannoon dhaaba Piiw. Agarsiistetti warri Poolish harki 50 olitti Tiraamp deeggara. Barsuun keessa Ameerikaatti waraan nagaa Poolaandiif eegu achitti ergeef. Tiraamp Kosovoo keessallee deeggarsa guddaa qaba. Pristiinaa fi Belgireed araarsuuf waan hedduu hojjatee jedhanii achi jaalatan. Awurooppaan filannoo Ameerikaatiin qalbii guddoon eeggachuu jirti. Ameerikaan guyyaa 21 duubatti pirezidaantii filatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduun harraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchisa naannoo Amaaraa gama bahaa keessatti weerara hawaannisaan qonnaan bultoota miidhaman deebisanii dhaabuuf kan hojjetu ta'uu ministeriin qonnaa biyyattii beeksisee jira. Minister de'eetaa akka ta'an obbo Wandaalee Habtaamuu VOA'f akka ibsanitti bulchisa naannoo Tigraay irraa hanqinni odeeffannoo jiraatus hojiin hawaannisa ittisuu naannoo sanattis ni gaggeeffamaa jedhan. Ragaa hanga ammaatti jiruun Walloo Kaabaa fi Kibbaa godina hawaasa Oromoo fi Kaaba Shawaa gandeen 136 keessatti hawaannisni seenee lafa qonnaa hektaara 1087 irraa oomisha jiru miidheeraa jedhan. Qonnaan bultootaa fi uummata magaalaa oomisha bitatee jiraatuuf miidhaan ga'e yaaddessaa ta'uun ibsameera. Keessumaa guyyaa hamaa tokkoof jedhanii waan ol kaa'atan qonnaan bultoonni hin qabne maal nyaanne maal nyaachifne jiraannaa gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee dhaga'amaa jira.
አንድ ፍሬ ያዝ አይደለ ሙቶ አላገሩ 25 30 የሚያመርት አለ 10 የሚያመርት አለ እንደ ግብርናው እንደ ከስቡ ያገኛል
ምዳን ይጆ ተኮ ነምኒ ቀቡንጅሩ ቢይዱ ኤራ አከት ቆታቴ ታንገ ኩንታለ ድግደሚ ሸኒ ሶዶማ ዮካን ኩዳን ካንገልፈተን ቱራኒሩ ቢይከኛ ቢየኦ ሚሻቱርቴ ኩኖ ኑጀላበለ ሰማሌ ዋንደንዴኝ መራን አሪኡ ያለ ደደምናን መነት ገላጅራ ጀደን Hojiin namoota miidhaman kana gargaaruu fi deebisanii dhaabuu ni gaggeeffamaa ka jedhan obbo Wandaalee Habtaamuu itti fufanis.
በተለይ ቆላማ አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን መጀመሪያ እሸት ይበሉና ከእሸት ነው እንደገና እየደረሰላቸው እህላቸው የሚሄደው።
ናኖ ገሞጂ ዋን ተየብ ጀልቀበ እሸተ ኛተኒ ሰነ ቦደ ሚዳን ፈጫፈተን ገአፊ ዴማ የሮ ሬፉ እሸተ ኛተኒ ትረኮን ኩን ሳን አርገቹ ጀቹን እቲ ፉፋኒ ኦሚሻ አርገተን ዋኒን ቀምኔፍ hatattamaan mootummaan furmaata argachuu qabaa jedhaniiru. Gargaarsa guyya guyyaa gaafataa jiru keessumaa Walloo Kaabaa, Habruu, Warqee, naannoo Raayyaa gaaffiin kun jira. gamakani nimmo wallo kibba warrababbo sadarka anga tokkottimmo argobba godina oromiyat baati jille tummuga artumma fursi shawa kabattimmo asgarit shawa robit qawot hagara mariam nanno ankobar rakkon mudate rajedan kanaf asheta harka qaban fita omishni alatun akabin hawannisni wa mancasef jej gargasa guya guya sambar batisa jedame jedan qonnan bultota kana debisani dabu kandanda amu bishanjal isin akata uqab kanafis motumma bulsisana no leste e kan federala waltau falakenu akqaban ubachisan kunis hala yero gababa fi era ke satti qonnan bultota kana debisani dabu fojjata ka jiran tau obbo wandale habta muibsaniru Toko toko mo hoji niti suha wa nisaf motumman dubatar kifate raje chudan dubatu. Obbo wandale ngaru oji ndursa niti su hino jetam netuta e badika na chala tutak abature jetu. Darbe deme kan nembros mit ature. Bulchisa na anu amara kesat ganden jiran kumasadib ibaja kesa ganden ibatoko so domi jak ofarati rakona wa nisakun akabe jetu nipsaniru. Ojin ittisakun jabate hittinfufutanan iddobratis darbuf charrana kajiru ubachisaniru. Tayaronni dawabifan akkanjirre biya largachufis yero furachusas dubbataniru. Garu kalesat ayyari toko alarra biya senufi ishes gara hararge baha bulchisananno somale tergamu sheibsani. Borikasemmo kombolchafi bulchisananno affart ayyari senu akkajiru dubbatan. Tayaronni kun biya senu enna tifufanimmo. Oji kubsa hojjanna kanjeru qab qillensan kan kae hawanni sigara bulchisana anno afaritti deebi'a akajirufi tigrayitti ceusa odefannonjira bulchisana anno tigrayifi motumma federala giddu rakkonjiratusi waajirri ministera qonna kayyon kenya misoma bua qonna ambula eksisu wante esa yuyo te senne hojjanna qonna ambulas kan oromia ka bulchisa mara kan tigray jedani It was done by sin, Ijatokon, Ilale, Walino Jenna Jechusani, Masfina Rage Gabasir. Obodao Dipsa Guyaka Lesa, Manasani, Kesati, Otto, Media, Daf, Ipsake Najirani, Kamulen Nagenya, Namota Manasani, Kesaturan Hitani, Ipsiches Akadech Etutasi Susani Dubat. Commissioni polisi federala, polisi magala finfinnerra, debi argachuf irrede debine yallus, kama himanna kanaf debi kennu in arganneged a Mukhtar Jamal, gabasa gutu kuna.
Hayyudure addabili summa oromo tawusani kan ibsan obbo Daud Ibsa, ademsa, hojit abicharrati ibsa mediatif kennatinin akkaturan dubbatan, yero kalesa kamolenti kadufani manaki yetti ibsi challe addan kutani, namo tamanak abanitinin demon. Jadanitinin radio sagale Amerikatif ibsaniti. Ibsi media obbo Daud Ibsa sabahi malit abdubbatatinin turankuni. Yero kalletti Facebook itin darbe gidduti wachnit aghametinin addan chitulle video len mulatan media le hawasa garagararati tamsa anitinin jiru. Wante ejadan obbo Daud akkasiti dubbatu.
Sadeti volakka yunanno matanati Ibsa garbestu taasi kenna jira. Sasana were the community leaders and elders were Angudota si Oganota Asa Kanagana Fakata to Shekota Way Matoko Fetchu to Faniru Kunamamurasa Sasanma Kumani Ipsatana Yalkaven Yole Wadiota Barbara Regirani Prebani Yole Namakum to Fezani Bansi Kami mohon ini absateri tiket federal polis sehingga kerana nama Buddha pun terserasi. Kesetia nama Buddha itu sendiri, makin nasi kaki dan pada kaki sedia free afusan arjenu. Karena modal sena ni dari sesuatu bahasa kan mahu ni dan mahalis. Aku makan terbaik fakta ture, orang polis akan bimbo, orang mana murti akan bimbo. Ini pun aja je, rute aja jangan nanti abad usaha ni. Karena bahkan Malaysia ni nampak ni ada ni, jual lagi rad, buat tu tu jira, seorang kah ni, haala kana keessatti gaazexeessota sana hundaan fudhatanii deemanii.
Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kamiini?
Federal kan dhufe federal poolisiidha. Warri tikaa waliin jiruun nama beeksisa. Isaan warra siviiliyaan kuloos warra fotee jiru. Abaluu isaa eenyu beekna namni seeni abaluu isaa. Qaama olii irraa jedha. Qaama oliin kun kan biyya balleessi abaluun isaa beekamu. Isaanis gaafataman fudhanne yeroo dafanuma himu. Qaamni olii kun kan jedhamanne. Kun gara fuulduraatti verifaayid kan ta'u.
Wanni warri dhufe kun afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isiniin jedhee isinitti dubbate maayin?
Oma natti hin dubbanne warra waardiyoota warra waardiyoo wajjin xiqqoo. Wal gaggaafatu turanii maal barbaaddu siin yeroo jedhu gaazexeenyaa keessatti as keessa jiru isaaniin baasaan hojjetaniiru kana baafnu malee asiin baanu ajaja fudhannee jirra jedhanii ijoollee kun warra xiqqooshee garagara waanichi waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii boodammoo. Warra kaanis fidaa jedhanii lattii kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna yoo ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafatte isa booda maqaa galmeeffannee deemna nu baasaa jedhanii jaarroleenis kana caalaa dubbiin hammaachuurraa gadi ba'anii galmaa'anii fi kana galmeeffatanii deeman.
Gaazexeessitoonni jettan kunniin kan dhaaba kamiiti?
Akka inni hubadhetti inni tokko raayyaa istuudiyooti jedhanii gaazexeessitoonni nam lamaa warri kaan immoo iyyuu kan saamaa'ooti sagalee bilisummaa Oromoo.
Walumaa gala nama meeqaan?
Sagalee isaanii gara nama afur shanii ta'u na fakkaata kan isaaniidha.
Naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan afur ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiniin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiniin deebii akka nuu kennaniif koomishinii poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiniin jirra. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame komaandar Kaahsaay jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uu naaf kaasan. Dubbi himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeeylaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbiluu kiyya itti mee erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebi argannaaniin qabanneetiin dhihaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni yookaan qarshiin Itoophiyaa ega jijjiirame booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona 14 herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee ibsaniiru. Kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona 40 caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dr. Innaagar Dasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tuujubee dhiyeessa.
Qarshiin jijjiiramuusaa dura qajeelfamni ture baankiidhaa guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga 200,000 ji'atti immoo hanga miliyoona 1 walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ji'atti hanga miliyoona 2 walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Yeroo ammaa garuu qajeelfamni haaraan ba'uusaaf qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Allan gimgamaanna akkatattin bayye baankuu barkatti yaalu sawwachi. Yetalaayyo akaawunti kaftaanu.
Hordoffiif gamaagama gooneen namoonni adda addaa baankilee garaa garaa keessatti herrega baankii banu. Fakkeenyaaf baankiin 17 yoo jiraate 11 yookaan 12 keessatti maqaa ofiin herrega banu. Namni herrega baankii 11 qabu guyyaatti 200,000 yoo baase jet gara miliyoona tokkoof qabxiilamaa ta'a. Namni hojii akkasiirratti ramadame guyyaatti qarshii haaraa hedduu baasuu danda'a jechuudha. Kaayyoon maallaqni jijjiirameef immoo qarshiin baankiidhaa ala jiru gara baankiitti galee adeemsa hojii baankii keessa maallaqi kun akka naanna'u gochuufi. Gama kanaan bu'aa hedduu arganne jirra. Herregaawwan haaraan banamanii maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu itti galeera jedhan. Namoota herrega baankii adda addaa balatanii maallaqa hedduu baankii keessaa baasan daangessuufis qajeelfamni haaraan bahee jira jedhu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar.
ይህንን ለመገደብ አዝማሚያውን በሙሉ ካየን በኋላ በቀን በጥሬ ገንዘብ ከ50,000 በላይ እንዳይወጣ
ከነዳንገሱፍ ሀለ ሳማራ እርገላ ለቦደ ውያት ቅርሺ ጫላ ኩመሸንተማ ኦል ነምኒ ኡንፋ አከምባፍሊ ካምፓኒ ለይንሞ ውያት ቅርሺ ኩመቶርባ ተሚሸኒ ኦል አከምባፍሊ ከጀሩን ፎየ ፈማሃራ ጎኔ ጅራ ከነ እናጀን ማለቂ ከብሮን ይረገ ተኩራ እሳካሊት ንደርባ ቼኪ ዮካን ሲፒዮዳን ሆጂን ገባ ንገገ ፈመጀቹራ kun martinu akeekisa namoonni seeraan ala maallaqa haaraa kana hojii adda addaa hojjechuudhaan deebisanii haala baankiidhaa ala gochuu argaa waan jirruuf kana daangessuu yaanneeti. Kanaaf namni maallaqa 50,000 ol baasuu barbaadu herrega isa tokko isa kaanitti dabarsuu danda'a waan ta'eef hojii gabaa idilee hin miidhuu jedhan. Qajeelfama amma bahettaane namoonni yaada adda addaa dhiyeessaa jiran maallaqi gaa maxxanfameera. Mallattoo gaarii hin taane kan dinagdee irratti argamaa jiru ta'uu mala kan qajeelfamni kun akka bahuuf sababaa ta'ee jedhu. Kanaaf Dr. Innaagar innaa deebisan sababaa kabiroon hin jiru. Akeekisaan ijoon namoota maallaqa baankiidhaa ala gochuu yaalan daangessuuf malee jijjiiramuuf kan dhiyaate caalaa maallaqa gaatu maxxanfamee jedhan. Jijjiirama maallaqa gama laaleen hanga yoonaa hojiitti kulaalchisee milkaa'in argameera. Kanaan dura akka ibsame maallaqa hedduun baankiidhaa ala jira. ቀርሺ ጋር ባንክት ገለ ይወታይ ዶክተር ይናገር ጋፈተመኒ
እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ባለው የብር ለውጥ ሂደት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።
ወልማ ገለ አንጋማት ጅጅራን ማለቃ ሀለ ጋር እንደይ ማጅራ ረኮ ኢፋን ሙደት እንጅሩ ረኮ ነገኛ በከጅሩ ተኩማ በይከም ማለቃ ከንደደ ቢስ ጠያራ ኮንኮላታ አኒ ሙትማ ቢየቲ ዳንጋ መዳንጋ ካባ አመክባት ለጣ አንገባ ከጅ ደሜውን ኩማ ጃጅራን ማለቂ ሀሮፍት ጠቀበራ gama kanaan adeemsa ammatti jirru hedduun kan tilmaamanii ol hojjenneerra. Pireezidaantota baankilee waliin guyyaa 3-4 gamaagama goona maallaqa baankii ala jiru hagamtu gale isa jedhu gamaagamne. Guyyoottan 10 darban keessa qarshii biliyoona 31 herrega baankii haaraatti galee jira. Namoonni 1,500 herrega bananiin jedhan. Namoonni qarshii 5,000 ol qabatanii jijjiiruuf yoo dhufan herrega akka banan gorsina. Kanneen 1,580 jedhamanis kanneen akkasiitii jechuudhaan pireezidaantiin baankii biyyoolessaa Dr. Innaagar Dasee ibsaniiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidoolloo fi Wallaggaa barattoota isaanii simatanii barsiisuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan. Haala dhukkuba COVID-19 ittisuu fi nagaan barsiisuu irratti qophiin barbaachisu xumuramuu isaa pireezidaantonni yuunivarsiitiiwwan kanaa ibsanii guyyaatti barattoota simadhaa jedhan eegaa jirra jedhu. Barattoota kanas marsaa 3 akka simatan dubbatu Naakoor Malkaa gabaasa erge qaba.
Yuunivarsiitiiwwan 3 jechuunis Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'anii fi barattoota haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 simatan simachuudhaaf qophii xumuraa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa barattoota Yuunivarsiitii Amboo bara 2013 simachuudhaaf qophii gama barnootaatiin taasisan ilaalchisee akkas jedhu.
Amma bara kana kan jalqabnu barattoota eebbifamtoota simachuudhaan jalqabu yaadaa jirra. Jalqaba irratti barumsa isaanii xumursiisuudhaaf qophiitti jirra. Koosi barattoota eebbifamanii kan jalqaba irratti simannu 4,500 naannoo kana ta'u. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuudha kan qophaa'ee jiru kiraash piroogiraam isa jennu. Kanaaf isaaf illee koorsiidhaan sagantaan qophaa'ee jira. Barattoota gara onlaayinii materiaaliin akka qaqqabu yaalamaa ture. Amma tokko barattoonni dubbisanii dhufu jennee yaanna. Innaa dhufan immoo yeroo gabaabaa keessatti kiraamessan gatallee dabalatee galgalallee dabalatee barattoonni haala barumsa kana karaa barsiisota isaanii karaa onlaayiniis karaa fuula fuulaan yeroo gabaabaadhaaf wal arguudhaanis koorsii kana fixanii eebbifamanii akkan qophaa'aa jiru.
Presidentin University Dambidollo Dr. Lataa Tasfaaye gama barnootaatiin barattoota simachuudhaaf qophii godhan yeroo ibsan akkas jedhan.
Barana yoo xiqqaate barattoota 811 kan ta'an barattoota eebbifaman marsaa jalqabaatii waamuuf qophiirra jira jechuudha. Ji'a lama qofaafidha kan baratanii eebbifamanii. Sagantaa Moreelii dabalatee illee sanbataa duraa dabalatee sagantaa jiru sana xumuranii akka isaan eebbifamaniif barsiisaa qopheessuudhaan kaarikulamii riivaayiz gochuudhaan kaalendarallee riivaayiz gochuudhaan qophoofnee jira jechuudha. Yeroo inni sun xumuramu immoo marsaa lammaffaa barattoota waggaa tokkoffaaf lammaffaa illee wal faanatti barnaa jechuudha. Inni sadaffaadhaan barattoota haaraa akka baranatti muluu kennaman marsaa sadaffaa irratti ni himanna jechuudha.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf sagantaalee barnootaa garaa garaatiin barattoota 31 ol bara 2013 kanatti simatanii barsiisuudhaaf qophii xumuruu isaanii erga ibsaniin booda barattoota bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan kutanii gara maatii isaaniitti galan keessaa barattoota 3,500 ta'an sagantaa barnoota digirii jalqabaatiin eebbisiisuudhaaf qophii gooneerraa jedhan. Qophii gama barnootaatiin taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ijoolleen hawaasi deemanii semisteera tokko xumuraniiti deemanii kanas semisteera lammeffaadha. Semisteera lammeffaa sun akka aadaa durii baratametti ji'a 4 barsiisama. Amma suni jijjiirameeti baranaa fi rakkoo kana wajjin qabsiisee barattoonni egaa as deemanii booda ji'a 2 keessatti kan xumuramu. Koorsii ijoo koor konfiidansi kan jedhamu ijoo kan ta'e keessaa baratanii karaa qulqullina barnootaa kun firmaajiin goone baratanii bahu waan qabaniif eegaa jira jechuudha amma barattoota. Kana biratti immoo wantoota deeggarsa adda addaa karaa onlaayinii isaanii karaa mataa isaaniitiin dubbisanii ittiin gahumsa isaanii barnoota danda'an immoo ni taasisa. Ji'a 2 kana keessatti barattoota eebbifaman kana akkamiin xumursiisa kan jedhu karaa hundumaa karaa koorsii karaa laaboraatoorii karaa laabirrii waan barbaachisu karaa baruu barsiisuutiin akka qophaa'amu ta'ee sadarkaa karooraatti gad bu'ee sadarkaa barsiisaatti qabeeffamee koors pilaaniin qophaa'ee jira jechuudha. Akka kanaatiin
pireezidaantootni Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa akka jedhanitti yoo ta'e bara kana dhibee COVID-19 dursanii ittisuudhaaf qophii taasisanii jiru.
COVID wajjin wal qabsiisee dhibeen barattoonni gara keenya dhufan sertifaayid ta'uu qaba kan akka seera haaraatti jechuudha. COVID teessiteetti fayyaa ta'uu isaa mirkanaa'eetti kan simannu jechuudha. Egaa gaafa asseenuu booda immoo maaskii amma waan dhufan fudhatanii dhufu waa as turan dhibamu yuunivarsiitiin beessuuf murteessee jiran. Mooraa keessa sochiin taasifamu hundumtu barataas ta'e hojjetaan maaskii tun keewwatiin socho'uu hin danda'u. Isaa fi keenyaaf immoo gatii madaalawaatiin binnee dhiyeessina jechuudha. Saamunaan adda addaa saayintaayizarii adda addaa karaa keenya mooraa keessatti bakka dhaabbachuu qabu hundumaan hojjetamee jirudha. Doormiterii amma yeroo ammaa kana duratti 4 ture kan barataan keessa jiraatu barana nama 2 qofatti doormitii tokko keessa jiraata.
Barattoota keenya deebisnee fudhachuudha. Protokoolii WHO'n baaseen qophii guddaa goonee jira jechuudha. Barataan keessumaa dhimma fageenyaa dhimma walitti bu'uinsa kontaakti yookaan immoo fiizikaal distaansiin kan jedhamu wal qabatee jirullee bakka barataa hedduu itti baay'achuu danda'u kan akka mana nyaataa, naannoo mana kitaabaa, mana ciisichaa, kiliinikaa kan kana fakkaatan irratti hojii bal'aa hojjennee jira jechuudha.
Gama dhukkuba kana to'achuuti haaluma mana nyaataatti illee gaafa mana nyaataa dhaqan barattoonni haala ittiin addaan faffagaatanii ta'anii fi haala barattoonni iddoo tajaajila adda addaa argachuu seenanitti immoo qulqullina harka isaanii eeggachuu danda'an wantoo kanaan wal qabate bakkatti dhiqachuu danda'an tuttuqaa harka irraa haala fagoo ta'een waan seensariidhaan hojjetan waan tokko tokkollee qopheessaa jedha. Keessattuu mana ciisichaatiin wal qabate barattoonni kana dura gaafa deemu ta'anii wanti tokko keessa jiraatu amma garuu yoo baay'ate 2-3 qofa ta'anii akka jiraatan qopheessaa jirra. Kilaasruumiidhumatti illee barattoonni yoo baay'ate 30 qofa ta'e ijoolleen seekshinii baay'ee addaan babba'anii akka barataniif qopheessaa jirra.
Gama kaaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti rakkoo nageenyaa darbanii mul'ataa turan jedhan ittisuudhaaf qophii taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Gama nageenyaatiin wal qabate akkuma yeroo hundumaa goonu qaama dhimmaa fudhattoota hundumaa waliin mariitti jirra. Isa kana immoo kan itti fufnu ta'a. Barattoonni keenyallee gaafa dhufan isaan faanallee mariidhaan kan itti adeemnu ta'a. Qaama dhimmaa fudhattoota wajjiniin immoo walitti qabnee kan hojjennu ta'a. Kanaaf haala nagaa ta'een haala baruuf barsiisu kana jalqabsiisnee xumursiisna jennee abdanna.
Koreen qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota bara 2013 kanatti simachuudhaaf taasisaa jiran ilaalchisee koreen dhimma kan hordofu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa irraa gara yuunivarsiitiiwwan kanneeniif kanneen birootti ergame kan qorataa ture yommuu ta'u, yuunivarsiitiiwwan kunneen yoomirraa jalqabanii barattoota simachuu akka danda'an ilaalchisee walgahiin jidduu kana magaalaa Hawaasaatti taasifamu kan murteessu ta'us pireezidaantiiwwan yuunivarsiitiiwwan kanneenii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiif meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.